Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Sousedské vztahy bývají často citlivé. Týká se to jak jednotlivých lidí, kteří vedle sebe musí žít, tak i národů, jimž osud sousedství nadělil. V našem případě nám určil mimo jiné Němce. Historie spolužití byla velmi komplikovaná a dramatická. Nejtragičtěji pak vyvrcholila rozbitím Československé republiky, německou okupací v době druhé světové války a po jejím skončení odsunem německy mluvících obyvatel z naší země. Česko-německé vztahy se podařilo normalizovat teprve v 90. letech minulého století. Deklarace o vzájemném smíření přinesla naději, že oba národy budou vedle sebe žít v míru a přátelství. Navzdory tomu, že se ve výkladu některých historických událostí nadále liší. Tak tomu bylo ještě donedávna. Sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu poprvé za 50-letou historii mimo Německo, v Brně. Je to znakem už opravdu normálních a zdravých vztahů dvou sebevědomých evropských národů, nebo jde o zkoušku, zdali je naše veřejnost už připravena na aktivnější roli sudeckých Němců v českém veřejném životě. Je tlak na anulování tzv. Benešových dekretů jen zdáním, anebo soustředěnou salámovou metodou. Hrozí průlom do mezinárodního práva a také do výkladu historie? Dáme opět za pravdu výroku, budoucnost je jistá, to jen minulost se stále proměňuje. Nad těmi všemi otázkami a historickými souvislostmi se dnes zamyslím se svým hostem, kterým je spisovatel, publicista, pedagog, badatel se zaměřením na československý odboj za druhé světové války. Jaroslav Čvančara, mým hostem. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen vzpomenu některé z vašich monografií. Akce atentát, někomu život, někomu smrt, československý odboj a nacistická okupační moc, Antropoid, příběh československých vlastenců, kniha, která vyšla i v angličtině, a také ještě zmíním, že jste od prezidenta republiky dostal medaili za zásluhy prvního stupně, za zásluhy o stát v oblasti školství a kultury. Pane Jaroslave Čvančaro, vy jste se narodil v roce 1948. Tedy po válce, ale asi velmi dobře znáte rodinnou historii z vyprávění a vaši příbuzní mnozí byli za Heydrichiády popraveni. Mě by zajímalo, jestli i to je mimo jiné důvod, proč jste se tomuto období začal věnovat tak profesionálně a tak do hloubky.
Tak určitě. To byl ten pravý důvod, ty příčiny, jak jsem k tomu dospěl, byla jednak prostředí rodiny, kde jsem slýchával o těchto věcech a tudíž musím říct, že i nejsem ten pravý, kdo má odpovídat teď na nějaké politické otázky, protože já jsem zaujatý člověk, že jo, skutečně tři naši příbuzní byli nikoli v popravení, ale zavražděni na kubilské střelnici a další věci. A celá naše jako rodina, když bych přijal Havlův absurdní postoj, jaksi divadelní, tak maminka je ze Sudet, nebo byla ze Sudet, tatínek byl Žižkovák. Oba dva byli velcí Masarykovci, protože tatínek začal se svým bratrem podnikat na konci 20. let. Vybudovali půjčovnu filmu a původně byli z chudých poměrů relativně. Ale dařilo se jim a proto tatínek měl rád dobu Masaryka, protože říkal, já jsem mohl všechno. Jo, zatímco v následujících pak let, a to, letech, to samozřejmě za protektorátu a i po válce, kdy film byl znárodněn, takže on by měl být ten první, kdo by na Beneše nadával kvůli znárodnění, ale nebylo tomu tak. Jako on tak jako ho neprožíval tak citově jako třeba Masaryka, nicméně jako u nás i tak Beneš byl v úctě. Já vzpomínám asi, to mě bylo tak 4-5 let, jsme byli na výletě v Lánech a od tamního přítele truhláře tatínek přivez jako dar takovýhle obraz, takový kýč, spíš by se dalo říct, protože to bylo udělané z podélných sklíček. A když jste se na ten obraz podívala zepředu, tak tam byl T.G. Masaryk, zleva Edvard Beneš a zprava Jan Masaryk. A otec to pověsil k nám do kuchyně na nejčelnější místo. A když pak oni byli v 55. nebo já už nevím, nějaký volby, a přišel k nám v rádiovce takový místní komunista, takový fanatik, a přišel se skloněnou hlavou a na stůl si dal aktovku a začal vytahovat nějaký lejstra, aby rodiče něco si podepsali. A najednou zvednul hlavu a viděl tam tenhle ten obraz. Tak říkal, tady nemám co pohledávat. A zase zmizel. No, takže v tomhletom duchu jsem...
Ovlivnilo, je to... Ano, no. Vy jste tak pěkně řekl, že jste pochopitelně vlastně i zaujatý. Přesto jakožto badatel a jste musel posléze poodstoupit. A vy jste napsal více než 20 knih, napsal jste mnoho článků a studií právě s tématikou nacismu na našem území. První ovšem vyšla až po změně režimu v roce 1991, byla to akce Atentát. A mě by zajímalo, zda to znamenalo, že jste se svým zkoumáním a popisem reality té doby narážel i v komunismu. Že jste narážel do nějaké zdi, anebo to byla jenom shoda okolností?
Já jsem velice intenzivně prožil dobu komunismu, hlavně normalizace, kdy jsem přežíval díky tomu, že jsem měl hudební skupinu Texmeni, kterou jsem založil v roce 1970 po návratu z vojny. No a svým způsobem jsem si vytvářel stát ve státě. Takže některé věci, které jsem nechtěl, aby na mě doléhaly, tak na mě nedoléhaly, protože jsem měl stejně smýšlející kamarády a prožívali jsme si, co jsme chtěli. Ale máte pravdu v tom, že ty knížky, které jsem psal, tak já jsem je nepsal pro peníze nebo pro slávu nebo jakýho víra. Prostě ty knihy chyběly, ty běžně nebyly a tak jsem čerpal ze všech, chtěl jsem se přiblížit pravdě, už kvůli sobě a mým kamarádům. A měl jsem to štěstí, že jsem se už od, teď nebudu přesný, ale v průběhu 80. let od začátku jsem měl ještě příležitost setkat se s žijícími pamětníky, a to někdy velice jako úctyhodnými, jo, který měli za sebou prostě ohromný život, ať už, že byli příslušníky našich zahraničních jednotek, v Anglii a v Sovětském svazu a na Středním východě, a mohl jsem porovnávat a jsem potkal lidi, který jsem opravdu jako považoval za hrdiny. Za všechny bych jmenoval ještě toho, který byl jaksi o několik těch příček výš, to byl plukovník Prvomil Reichl. Úžasná postava z východní fronty. No to, tak já tím nebudu obtěžovat, když lidi, tak si to můžou někde vyhledat.
A tímto způsobem jste se dostal k hlubší analýze tehdejší doby, že jste to začal stavět, ten svůj pohled na vzpomínkách pamětníků, anebo jste byl spíše neustále v archivech a dohledával, vymýšlel a dělal kolekci fakt?
Tak za dob minulého režimu nebylo možné se dostat třeba do archivu ministerstva vnitra. Přesto Rudolf Krzák, který byl v té době degradovaným vojínem a hned po revoluci generálem, tak ale už léta předtím mě a historiku Jiřímu Šolcovi říkal, každý rok podávejte žádost o nahlédnutí do spisu ministerstva vnitra, oni vám to nepovolej, ale ať je furt na ně nějaký tlak. Tak my jsme to skutečně dělali. Každým rokem jsme posílali žádost písemnou, nikdo nám neodpověděl, až najednou jsem dostal přímo, to mám ještě doma schovaný, s datem 17. listopadu 1989.
Takže zrovna ulic, toho dne jste je uhondal.
Ulice plný demonstrantů. A já jsem s Šolcem směl začít chodit do archivu ministerstva vnitra. A to bylo velice unikátní, protože to se ještě jako nevědělo, jestli, jak to skončí. Jo, to se, co se tušilo, ale tady se vyhrožovalo nájezdem milicionářů a já nevím, co všechno. Takže my jsme chtěli tu situaci jako využít, tak jsme tam chodili každý den, jsme si vzali dovolenou v práci a všechno a tak dál. A tam jsme poznali, že asi se muselo něco dít, protože v té badatelně jsme byli úplně sami dva a domnívám se, že to bylo tím, jak se pálily nějaký spisy. Tam bylo takový vedro, že jsme byli oba dva v trenérkách. Jako,
aha, archiváři byli zaměstnáni přikládáním pod kotel, myslíte?
Takže, ale dostali jsme se přesně k tomu, co jsme potřebovali, fond 37. Nás hlavně zajímali zpravodajci a parašutisti váleční, že ono tak.
Vy se zabýváte mnoho let operací Anthropoid a tedy tím pádem atentátem na Reinharda Heydricha. Našel jste v těch archívech něco, co vás opravdu překvapilo? Co vám rozbilo dosavadní myšlenkovou představu a konstrukt?
No, to se tak úplně nedá říct, že bych něco mě úplně jako přeladilo, protože já jsem měl možnost s těmi pamětníky už diskutovat léta předtím. Takže v těch archivech se to potvrzovalo, ale bylo to skryto v detailech. No a v těch detailech to byla ta krása.
Já velí je v detailu.
A ostatně to platí dodnes. Jo? To mě fascinuje prostě vždycky objev nějakého detailu, který mi to vidění posune.
Napadne vás nějaký konkrétní? Já vím, že to je těžké, když
třeba
na vás vybavnu.
Teď probíhá v tisku a na sítích neuvěřitelná debata o Heydrichově Mercedesu. Mě samozřejmě jaký vždycky zajímalo. Že jo? Já jsem dokonce měl čest mluvit s členem Hitlerova Begleitkommanda s Rochusem Mišem i se synem přímo Reinharda Heydricha, ale to je vedlejší. Co se týče toho Mercedesu, tak dneska jsou tady lidi, kteří říkají, to není Heydrichův Mercedes, protože nevykazuje tyhle jako všechny podrobnosti. Ona pravda je na každé straně. V podstatě jsou dnes dva Mercedesy, které přicházejí v úvahu. Jeden v Dánsku, ten jsme už ale dávno zavrhli a máme proto argumenty. A druhý je snad ho můžu jmenovat, u pana Macka, který je ochoten ho takhle chodit vystavovat. No a na něj je obrovská sprška. Teď to není Heydrichův Mercedes, protože koukněte se ten chladič a tohleto a tak. My jsme tam byli s Eduardem Stehlíkem ve Vysokým Mýtě, když to vozidlo bylo odstrojováno. A skutečně úplně na rám všechno, jako to. A my jsme objevili, respektive Eduard Stehlík objevil 21 indicí tehdy, který jako dokazovali, že to auto má přesně ta spravovaná místa, který jak si vykazovalo to původní Heydrichovo auto. No a teď se jako hádají, co ten Stehlík a co tyhle ty a experti a ne. Oba dva mají trošku pravdu a já jsem přesvědčen, že to je Heydrichovo auto a to proto, že na rozdíl od nich, já jsem měl možnost, čest seznámit se s doktorem Miroslavem Ženatým. To byl za protektorátu styčný důstojník mezi gestapem a českou protektorátní policií. A on byl šéfem takzvaného oddělení Presbe a měl neuvěřitelný, taky jsme si několik hodin povídali a bylo to pro mě velice přínosné.
Ale abych pravdu řekla, mě by možná ještě více zajímalo, na co jste přišel, co se týká jednotlivých hrdinů a vlastně i toho jednoho antihrdiny. Protože můžeme zachytit různé dohady o osobě Karla Čurdy, který si v naší paměti vysloužil místo toho Jidáše, toho, který přispěl k dopadení a povraždění atentátníků v kryptě kostela v Reslově ulici. Objevil jste nějaké zajímavosti i ohledně této rozporuplné osobnosti?
Jak jsem zmínil, nebo vy jste zmínila, jestli teda jako v těch archivech, tak ano, to vysedávání, to je ta daň, ale k tomu patří i terénní výzkum, trošku znalost i literatury a tak, a setkání s pamětníky. A to všechno dává dohromady nějakou tu mozaiku z těch kamínků. Takže když jste zmínila Karla Čurdu, tak já bych, chraň Bůh, nechtěl něco relativizovat. Jako jeho vina je jasná, i když zase trošku jiná, než v tom černobílém vidění. Ale já jsem tehdy chtěl proniknout k příbuzným Karla Čurdy v obci Nová Hlína u Třeboně.
Třeboně, ano.
No, a tak jsem tam zaklepal na ta vrata toho obydlí a otevřel mi pan Karel Čurda, což byl syn bratra Karla Čurdy. A ani jsem se nestačil nějak představit a říkal vyslídilové a tohle přivřel dveře nos v málem.
No, není to lehké žít s takovým stigmatem pro rodinu?
Určitě. Já jsem byl dalek toho, abych prostě vytahoval nějaký levný nějaký odpovědi od něho. Nicméně chtěl jsem si některé věci ujasnit, tak mi to leželo v hlavě. A já se znám s Františkem Kocmanem z Brna. Mimochodem, to je výborný. Takhle, on byl manažérem Franty Kocourka, toho siláka. Dokonce Franta Kocourek mu zemřel na rameni. Jo, no nic. A on je taky výborný kameraman. A já jsem ho tehdy mimochodem požádal, aby vzal dvě kamery, a natáčeli jsme odstrojování toho Mercedesu. Takže je mi to líto, ale mám i argumenty proti závěrům kriminalistického ústavu, kteří prostě z nějakého důvodu tu sedačku neodstrojili celou a my jsme ji odstrojili celou a našli jsme. Ale
našli jste co?
Našli jsme ten chuchvalec žíní, který pronikl Heidrichovi spolu s kouskem plechu dozad, tak jsme to místo tam skutečně, tu destrukci jsme tam jako objevili.
A to bylo to co vlastně pak způsobilo sepsy, že jo?
Ano, to je známá věc. Ale tenhle ten František Kocman je zároveň velký rybář, a chodí s Miroslavem Donutilem chytat ryby kolem Třeboně. A tak jsme si dali z takové restauraci, že teda to zkusíme s tím panem Karlem Čurdou ještě jednou. A akorát jsme nevěděli, jak na něj. No. A v té restauraci jsme řekli, tak pane Donutil, tak nashledanou a my už tady máme teď nějaký záměr a tak jsme odjeli. Teda chtěli jsme odjet a on říká, a nemůžu jet s váma. Já už jsem chtěl říct, to asi, a pak jsem si říkal, to už není co ztratit. No, tak.
Tuším, že v tomto případě Miroslav Donutil musel fungovat jako otvírač dveří lepší než brokovnice.
Ale neuvěřitelně prostě. Jo. On neřív, když viděl mě, tak nasadil pan Čurda brunátný obličej, jenže za ramenama už mě koukal pan Donutil. Takže pan Čurda, je pan Donutil.
Tak no, i tak rafinovaně si musí počínat badatel.
Takhle úžasně jsme se dostali a pak jako bylo všechno výborný.
To je samozřejmě krásný příklad toho, jak urputně musí badatel a spisovatel jít za svými vytyčenými pamětníky a fakty, ale na druhou stranu jste nám neřekl, jestli vám Karel Čurda mladší otevřel dveře k pochopení toho, co se tehdy stalo, jak se to traduje u nich v rodině.
Já jsem, tak oni samozřejmě, pan Čurda už nežije, ale historický je v podstatě za hrdinu tam, protože se tam domnívají, že zachránil obec. No, tak to je diskutabilní, nicméně celý ten příběh je tak složitý, aspoň tom svým počátku, ale to je všechno v literatuře, to tady nechci teď jako popisovat. Jo. Ale už to, že já jsem ještě měl možnost se seznámit s panem Václavem Václavíkem, což byl tlumočník na gestapu a tady byl přítomen prvnímu výslechu s Karlem Čurdou. A on mě říkal věc, která mě zarazila, že Čurda tam jaksi v tom průběhu těch otázek vyřkl, přestaňte s popravama, já vím, kdo teď jmenoval Gabčíka Kubiše, a po chvíli nenápadně sáhl do kapsy a vytáhl jed a chtěl ho spolknout. Tudíž to mě jako zarazilo, tak to přece nemohl být jako prvoplánový zrádce, který tam jde a jde spáchat sebevraždu. Ovšem ty gestapáci nebyli žádní začátečníci, tak po něm skočili a prostě otrava se nekonala. No a pak už to s tím Čurdou šlo z kopce. Seděl na tygru, z kterého se nedalo sestoupit. No. A ještě řada věcí by pořád byla lidsky pochopitelná, ale potom později, když už byl nasazován proti dalším parašutistům, jmenuji operaci Antimony, nebo parašutistu Františka Pospíšila, který ho lstí vylákal do Prahy, tak to už je, to je špatný. No.
Každá doba má tendenci vykládat historii po svém.
Zjednodušovat
a vlastně ji používat pro své různé ideové nebo ideologické cíle. Vy jste zažil velmi dobře výklad těchto událostí, to znamená operace Silver A, Heydrichiády. Jste zažil před rokem 89, jak si ohýbali komunisté tyto události k obrazu svému, a zároveň teď můžete pozorovat, jak si zase současná doba možná ohýbá tyto události k obrazu svému. Řekněte mi, v čem je to nejmarkantnější?
Já si myslím, že teď už nastala doba, kdy se v podstatě kompiluje to, co už v podstatě všechno bylo popsáno. A buď se to jak stačí převracet, to z konce jsou už dneska už i názory, jak ten Gabčík s tím Kubišem, jak to udělali špatně a jak by to měli udělat. No.
No, ze strany Britů bych řekla, že k nějakým takovým poměrně zásadním pochybením došlo, ale on je po bitvě každý generál a
no právě.
Nechci to hodnotit, proto vás tady mám.
Naši parašutisté měli výcvik, o kterém se píše, že měli prostě vynikající výcvik, ale to je potřeba chápat v kontextu doby. V dnešní době by to neobstálo, ale tehdy v té rychlosti a tak, jak se to dělalo, jim Angličané poskytli to nejlepší, co prostě bylo možné. Jo? A Kapří s Kubišem nebyli žádní žoldnéři, žádní profesionální vojáci, ani neměli možnost nastřílet stovky tisíce ran, jen několik desítek ran a ušli do operace. Prostě to byli dobrovolníci, úžasní, se vším všudy, který bychom si měli vážit. A to, když vím útok na Heidricha, tak ten jejich poslední boj v té kryptě v kostele v Reslově ulici.
Vrchol hrdinství.
To je prostě, to je to, to jak si nebere rozum a takový lidi už se nerodějí.
A návštěva té krypty je prostě obrovské, obrovský silný zážitek. A mrazí. Vy jste řekl, že vlastně dnes už jsou všechna fakta víceméně známá a tak se různě přeskládávají a kompilují. A mě by zajímalo, jak vy se díváte na skutečnost, že před časem bývalý poslanec Jiří Kobza publikoval na svém blogu iDnes autentický text Heidrichova projevu při jeho nástupu do Prahy 2. října 1941. A Heidrich měl prohlásit, cituji, Čech v tomhle prostoru už nemá co pohledávat. A on, tedy Heidrich, se nebude pokoušet předělávat tuhle českou svoloč podle staré metody na Němce. Konečné řešení české otázky zapadalo do generálplánu Öst, nacistického plánu na likvidaci poněmčení a vysídlení příslušníků 5 slovanských národů. Čechů, Poláků, Ukrajinců, Bělorusů a Rusů, kterým se měl vytvořit životní prostor pro německé obyvatelstvo. A editor toho blogu, tento blog poslanci Kobzovi, tehdy ještě poslanci Kobzovi, vypnul s poukazem na to, že šíří nebezpečné dezinformace. A jelikož vy jste skutečně do těchto témat projevu Heidricha pronikl velmi hluboko, tak by mě zajímalo, jak tento spor rozsoudíte vy.
No, rozsoudě pan Kobza to řekl zcela pravdivě, tak jak to bylo, ten Heidrich to takhle skutečně prohlásil, že jo. On v překladu ani tak neřekl svoloč jako ksindl, český ksindl, že jo. No a helejte, ty zprávy, které docházely v říjnu 1941 do Londýna, ať už kurýrní cestou, nebo si mohli naši vojáci a jejich představitelé přečíst v denním tisku protektorátním, kde okamžitě po nástupu Heidricha v ruzinských kasárnách byli vražděni nejlepší příslušníci naší prvorepublikové armády, generálové, plukovníci, majoři, často jejich kamarádi, bývalí z vojenské akademie a i tak, no tak tehdy vznikla, jako tehdy vzniklo biblické oko za oko a takhle to nenecháme. Dokonce oko za oko je napsáno v prvním dokumentu z 3. října 1941 od plukovníka generálního štábu Františka Moravce, který připravil teda operaci Anthropoid, i když do ní ještě vprvu nebyl zařazen Kubiš, to až po několika dnech, po té, co se Rotný Svoboda zranil. Ještě štěstí, že teda jaksi nebyli vysláni k 28. říjnu jako gesto, ale vyšlo to teda pak až na ten prosinec 1941, kdy se mohli na akci jako lepší připravit. No, takže ta motivace likvidace Heidricha po případě K.H. Franka byla od samého začátku. To, čeho se tady oba dva dopouštěli, to bylo strašné.
Připomeňme, že právě Heidrich byl jedním z nejobávanějších Hitlerových mužů a Hitlerova režimu řídil konferenci ve Vanze. Takže toto jsou fakta, která není potřeba nikterak komentovat. Toto jsou fakta. Ale mě by zajímalo, proč editor blogu ten blog vypne když si někdo dovolí citovat výroky říšského protektora. Zastupujícího říšského protektora. Co to vypovídá o současné době a nebo jenom o zpozdilosti toho editora? Jak to čtete vy?
No, tak bohužel se s tím v médiích setkávám hodně často a pravda už málo kde někoho zajímá. Já taky ztrácím motivaci, pro koho to vlastně psát. Mám dělat knížky pro nebo články pro přesvědčování přesvědčených. Těch je pár a jich stále méně a méně.
Já vím, že to srovnání úplně neobstojí, ale myslíte si, že vlastně mnohem více ohýbali fakta v tomto případě, v tomto konkrétním historickém případě před rokem 89? A nebo si s tím dají elity větší práci teď?
Helejte, ono se říká, co, jak za komunistů se mohlo, nemohlo, jak kdy.
Proto říkám jenom o této události.
Například v 50. letech se lhalo o 106, viz kniha Údolí výstrahy od pánu Ťopka, teď to druhý jméno jsem zapomněl, kde jedna kapitola začíná: z nebe se snáší dva padáky dvou ustrašených agentů.
Jo, tak víme, jak se minulý režim choval.
Ano, ale skutečně s tím začátkem 60. let se to začalo měnit. Ku podivu, zase přišel takový určitý impuls ze Sovětského svazu. Protože Sověti tehdy potřebovali narovnat už trošku ekonomické vztahy se západním Německem a k tomu potřebovali už propustit co nejvíce německých zajatců. A také doslova vyškrabávali ve věznicích tady v Polsku, v Maďarsku a různě a pouštěli je. A k tomu byli i povoláni oficiální historici, jako třeba Česmír Amort a Václav Král a podobně, kteří začali první uveřejňovat německé dokumenty dobový. Ale pravda zase s takovým, jako, že Česmír Amort se neštítil vyrobit třeba několik takzvaně německých dokumentů. No, takže to už dneska víme. Víme, který to jsou dokumenty, ale pravda, že třeba jeho kniha Heidrichiáda, plná těchto překladů dokumentů, byla dlouhou dobu jediným pramenem pro nás, z kterého jsme mohli čerpat. Že? Takže v 60. letech se postupně ta situace zase nějakým způsobem lepšila, zvláště tak, jak přicházela rok 67, 66, 60, no prostě až do roku 69, až zase s nástupem normalizace, už se zase jako ta fakta jako překrucovala, nebo řeklo se A, vynechalo se B, tak, jak bylo obvykle. No, to bylo až do roku 1989, kdy občas nějaký článek se objevil, na Gabčíka Kubiše už se jako nějak neútočilo jako na západní agenty, ale vemte si, že třeba bývalý parašutisté, generál Pernický, generál Krzák a další, byli pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Ještě v létě 1989 jim byly odposlouchávány telefonáty. Takže každý, kdo jim zatelefonoval, tak už byl v hledáčku.
Jaroslave Čvančaro, já vám velmi děkuji za to, že nám nabízíte pohled badatele na naši vlastní historii. Je to pro nás cenné. Děkuji.
Já též děkuji za pozvání.